Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Віце-президент Сполучених Штатів відвідає на початку вересня Грузію та Україну. Як повідомляє сьогодні прес-служба Білого Дому, поїздку Діка Чейні до Грузії розглядають як ще одне зусилля з підтримки Сполученими Штатами цієї країни після воєнного конфлікту з Росією. Запланована зустріч віце-президента США з президентом Грузії Саакашвілі. Дік Чейні також відвідує Україну, Азербайджан та Італію. Далі під час візиту, що розпочнеться 2 вересня. Росія може порушити питання візового режиму з Україною, заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. За його словами, в разі вступу України до НАТО може стати актуальним питання про введення візового режиму між Російською Федерацією та Україною. Проте в Москві хотіли би цього уникнути. Доводити справу до того, що взагалі виникло питання про візовий режим між Україною та Росією, як це матиме місце в разі вступу України до НАТО, це явно не наш вибір, заявив Карасін в інтерв'ю, опублікованому журналі «Огоньок». В суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатися до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. Прем'єр-міністр України привітала олімпійську збірну з блискучим виступом у Пекіні. Тимошенко зазначила, що їй відомі проблеми зі спортом в Україні і те, що деякі перемоги далися всупереч, а не завдяки державній підтримці. Україна на Олімпіаді завоювала 27 нагород – 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових. Обидві палати російського парламенту, Рада Федерації і Держдума закликали президента Медведєва визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. Раніше з таким проханням до російського президента та парламенту звернулися лідери цих двох невизнаних республік. Остаточне рішення – щодо визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії має ухвалити президент Росії. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Дмитро Медведєв заявив в понеділок, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення.
Коли нас із усіх боків оточують базами, втягують у північно-атлантичний блок дедалі більше держав, а нам кажуть, мовляв, не хвилюйтесь, усе буде в порядку, природно, що нам це не подобається.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з представником Росії в НАТО Дмитром Рогозіним у Сочі. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І сьогодні понеділок, 25 серпня. Перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Російський парламент підтримує незалежність Південної Осетії та Абхазії.
У народів Южної Осетії та Абхазії є всі права для обретення незалежності.
Чи підтримує це рішення офіційна Москва? Які висновки має зробити офіційний Київ?
Нам не потрібні обіцянки, а потрібні реальні гарантії нашої безпеки, які не були отримані під час ганебної здачі ядерної зброї України.
Що є найбільшою загрозою для незалежності України? Почуємо аналітика американської корпорації РЕНД Роберта Гантера і вашу думку.
Відсутність патріотизму переважної більшості населення – це перша загроза. А потім засилля і таке гнучко-шиєнко перед Москвою.
Про це на початку цього випуску після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Сепаратизм – це рух за відокремлення частини держави та створення нової. Однак нова держава має бути визнана іншими. Тож визнавати чи не визнавати? Сьогодні обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума підтримали незалежність грузинських автономних територій Південної Осетії та Абхазії. Це заклик, остаточне рішення за Кремлем. І більше про політику Росії ми будемо говорити через кілька хвилин. А зараз про українську реакцію. Як до закликів про незалежність з боку Сухумі та Цхіновалі і про їхнє схвалення російськими парламентарями ставляться в Україні? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
І президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко однозначно заявили, що підтримують територіальну цілісність Грузії. Таку ж позицію поділяють і представники БЮТу та нашої України народної самооборони. Що стосується нинішньої позиції Ради Федерації та Державної Думи, то на думку нунцівця Володимира В'язівського, це політична гра. У такий спосіб Росія намагається залякати не тільки своїх сусідів, а й Захід.
Це політична гра мускулами, це показ всьому світу, що ми будемо керуватися правами сили, а не силою права. Це політична демонстрація, що ми можемо піти на будь-які дії. Це, врешті-решт, і до певної міри натяк на те, що ми можемо по такому ж принципу, маючи на увазі енергетичну залежність Європи від Росії, працювати із Європою. Вони будуть намагатися диктувати свої правила гри для своїх сусідів і цивілізованого світу. Імперські задуми Росії не покинуті.
Позиція ж партії регіонів щодо перспектив визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії неоднозначна. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібен час, каже регіонал Юрій Мірошниченко. І керуватися варто виключно принципами міжнародного права.
Навіть якщо насильно діяти, проблема не вирішиться. Вона може бути джерелом повномасштабної, можливо, багатосторонньої війни. Цю проблему треба вирішувати після певної паузи, вивчення ситуації, залучення посередників і всебічного використання дипломатичних можливостей для зняття проблеми, все ж таки відновлення територіальної цілісності Грузії. Якщо це не вдасться, то в мирний спосіб розмежування кордонів.
Що ж до України, то навіть якщо президент Медведєв поки що і не піде на визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, сьогоднішнє голосування російських парламентарів є серйозним сигналом для Києва, зазначає політичний експерт Олександр Палій.
Ті, хто до сьогоднішнього часу вважав, що до України не може бути застосований якийсь агресивний сценарій зовні, сьогодні перед очами мають дуже свіжий приклад, який доводить, що Україні конче необхідно НАТО, потрібна система колективної безпеки, сильні збройні сили. Нам не потрібні обіцянки, а потрібні реальні гарантії нашої безпеки, які не були отримані під час ганебної здачі ядерної зброї України і під час усіх цих років президента Кравчука, Кучми і навіть до сьогоднішнього часу.
Аналітики зауважують, наразі Києву потрібно серйозно задуматися над ситуацією у Криму, мешканцям якого Росія видала чимало своїх паспортів. Утім, скидається, що наразі українським політикам не до цього. Конфлікт на Кавказі став черговим приводом для обміну різкими політичними заявами. Спочатку секретаріат президента звинуватив прем'єра Тимошенко у державній зраді, начебто за її змову з Росією. А лідер партії регіонів Віктор Янукович звинуватив керівництво держави, натякаючи на президента, у начебто втручанні України у конфлікт на Кавказі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, російський парламент сьогодні одностайно проголосував за те, що визнати незалежність грузинських автономних територій Південної Осетії та Абхазії. Спікер Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації Сергій Миронов з цього приводу заявив.
У народів Южної Осетії та Абхазії є всі права.
Для народів Південної Осетії та Абхазії існують усі права отримати незалежність. Однією з головних правових основ визнання незалежності є базовий принцип міжнародного права – права народів на самовизначення.
Право народів на самоопределення.
Південні осетини та абхази вперше проголошували незалежність ще на початку 90-х років. Однак досі ані Російська Федерація, ані жодна інша держава-член ООН не визнавали незалежності цих двох сепаратистських грузинських автономних територій. І з нами зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, якою буде позиція Кремля цього разу? Чи визнає незалежність Цхіновалі і також незалежність Сухумі?
Зараз досить важко сказати, якою буде позиція Кремля, тому що я нагадаю, що російський парламент вже звертався до уряду і до президента Росії з пропозицією розглянути прохання керівництва Абхазії і Південної Осетії про визнання їхньої незалежності. І ніякої реакції тоді від російського політичного керівництва не було. Звичайно, зараз ситуація змінилася. Однак ми маємо усвідомлювати, що парламентське рішення не має жодних правових наслідків. Все ж таки рішення по визнанню незалежності Абхазії та Південної Осетії Федерації має ухвалювати президент і уряд Російської Федерації. Є важливий момент. Грузія оголосила про свій вихід з складу співдружності незалежних держав. І тепер виникає питання щодо легітимності миротворчого контингенту Росії, який знаходиться у Південній Осетії. Це він взагалі там знаходиться за згідно з російсько-грузинськими домовленостями, тристоронніми за участю Південної Осетії також. І, звичайно, російського контингенту в Абхазії, який також не був там за мандатом СНД. Якщо Грузія не є членом СНД, виникає питання, яким є юридичне обґрунтування присутності там російських миротворців. Таким чином, якщо незалежність Абхазії і Південної Осетії буде визнана, то тоді Росія може укладати з цими вже немовби державами угоду про військову підтримку і про військову допомогу і на тих умовах залишати там свої.
Віталію, і все ж таки, що в цій ситуації може ще стримати Кремль? Дехто говорить про Чечню, нагадує про сепаратистські стремління в деяких російських регіонах. Чи це справді так? Чи це буде вагомий чинник, який може зупинити Кремль і Росію від того, щоб визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії?
Мені здається, що Росія сьогодні не дуже звертає увагу на ситуацію з власними автономіями, тому що інакше вона б не експлуатувала так ситуацію навколо грузинських автономій. Багато разів вже говорили про те, що виголошення незалежності Абхазії і Південної Осетії може призвести до досить серйозних проблем на російському північному Кавказі. Ми бачимо, що російське керівництво це ігнорує. Так що єдине, що може стримати сьогодні Росію, це її подальші консультації з Заходом. Росія взагалі має бути зацікавлена в тому, щоб цю ситуацію залишати в такому умовному, я б сказав, статусі і весь час нагадувати Заходу, що незалежність Південної Осетії Абхазії може бути визнана в будь-який момент.
Про політику Росії ми говорили з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенной позиции.
Польщак России, если бы веде. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це свобода сьогодні.
To byla záležitost i v roce 1968 sovětského imperialismu.
V Sovětském svazu odobrení vtržení atnitě nebylo stol jedinodušným.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Посилена увага військових нині прикута до Чорного моря. Там зараз перебувають кораблі Росії і НАТО. Сьогодні стало відомо, що командування Чорноморського флоту Росії отримало дозвіл на те, щоб флагман російського флоту, ракетний крейсер «Москва», знову покинув Україну. Про це Радіо Свобода повідомили українські військові джерела у Севастополі. Очікується, що російський крейсер покине Севастопольську бухту після 20-ї години вечора. І детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, що відомо про цей похід крейсера «Москва», адже лише два дні тому він повернувся на базу. Яка його мета цього разу?
Справді, ракетний крейсер «Москва» повернувся до Севастопольської бухти лише 23 серпня ввечері, і за дві доби корабель знову має вийти в море. Чи він таки вийшов, стане зрозумілим за годину, бо росіяни раніше, щоб дезінформувати, очевидно, чи то шпигунів, чи то українських студентів, переносили час виходу і повернення своїх кораблів. Хоча от зараз щойно я зізвонювався з джерелами, своїми джерелами в штабі українського флоту, і вони повідомляли, що все-таки певна активність на Москві спостерігається. Очевидно, що він в ці хвилини вже буде зніматися з якоря біля своєї стоянки. Ну і втім, цього разу все може бути. Можуть відкласти, може вийти корабель. Ну, але за даними тих же джерел, Москва виходить для посилення російського військово-морського угруповання біля Кавказького узбережжя з метою реагування на захід до Чорного моря кораблів країн-членів НАТО. Взагалі до Севастополя повернулися лише півдесятка кораблів Чорноморського флоту із півтора десятка, які виходили під час війни Росії з Грузією. А вчора до грузинського порту Батумі з вантажем гуманітарної допомоги прибув американський есмінець «Макфол». І сьогодні це досить таки активно обговорюється в кримському інтернеті. І також очікується прихід до Грузії штабного корабля «Моунт Вітні» і корабля берегової охорони Сполучених Штатів «Даллас». Також у Чорне море увійшли кілька кораблів країн-членів НАТО, інших країн-членів НАТО. Ну, раніше представник Держдепартаменту США повідомляв, що американські кораблі доставлять до Грузії лише вантажі з гуманітарної допомоги. І додам, сьогодні стало відомо, що зранку до Чорного моря терміново повернувся із Середземномор'я сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії «Ладний».
Мар'яна? З Криму ми чули кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Тим часом Росія застерігає від присутності кораблів НАТО у Чорному морі. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Росії Анатолій Наговіцин у Москві.
Не може не викликати стурбованості факт нарощування кораблів НАТО в акваторії Чорного моря. Зараз тут перебувають уже 9 іноземних військових кораблів. Серед них 2 кораблі військово-морських сил США, Іспанії, Німеччини, Польщі по одному, Туреччини 4 кораблі. При цьому американські есмінці перебувають на рейді Батумі. У цьому ж напрямку йде ще один корабель військово-морських сил США. Ці дії, на жаль, тільки підвищують градус напруженості в цьому регіоні.
Заявив російський генерал. А за даними російської агенції РІА Новості, той же генерал Анатолій Наговіцин попередив про те, що російські сили біля порту Батумі можуть обшуковувати торговельні кораблі. На запитання, чи таким чином росіяни будуть контролювати західні судна, російський генерал відповів заперечно. Далі у випуску. У Сполучених Штатах розпалі президентська кампанія. Чи об'єднає демократів партійний з'їзд? Україна оговтується від масштабної повені. Чи готова до нового шкільного року Івано-Франківщина?
Найбільше пострадала в нас бібліотека. Там було більше 1.5 метра води.
І про це серед іншого після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
А тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – українські медіа про війну в Грузії. У кожного своя правда. Слухайте через 12 хвилин. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Росія сьогодні не становить жодної військової загрози для України. Так вважає чільний експерт американської корпорації РЕНД, колишній посол Сполучених Штатів при НАТО Роберт Гантер. Більше про виклики для української незалежності ми говорили перед ефіром цієї програми. Отже, пане Гантер, президент Віктор Ющенко переконаний, що Україні потрібні додаткові міжнародні гарантії безпеки, щоб захистити незалежність. На що Україна може розраховувати?
I think that it is important for Ukraine, for other countries to demonstrate.
Важливо, щоб інші держави продемонстрували сильну підтримку незалежності України, її демократичного розвитку, а також набагато інтенсивніше розвивали економічні контакти, щоб українське суспільство було заможним. Вимагати офіційних угод, в яких мовиться, що певні держави готові захищати суверенітет України, так ніби розпочалася нова холодна війна, може спрацювати проти України. Зараз є лише кілька держав, які готові використати військову силу, щоб захистити Україну. Якщо ж на неї нападуть, то таких буде набагато більше. Тому треба бути дуже обережним і реагувати так, щоб ще більше не загострювати ситуації.
Якщо президент Віктор Ющенко робить ставку на НАТО, то прем'єр Юлія Тимошенко в останніх заявах говорить про участь України в європейській колективній безпеці. Чи це вірний шлях?
Гадаю, що відносини з ЄС і європейськими державами нині для України найважливіші. Якщо з якоїсь причини, а я в це не вірю, Росія нападе на Україну, то відреагує багато держав, включно зі Сполученими Штатами. Але про це мови немає, тому не потрібно перебільшувати загрози і грати на побоювання людей.
Що ви тут маєте на увазі? Наскільки серйозною є загроза для України?
Гадаю, що існує політичний тиск з боку Росії, можливий економічний тиск, щоб спробувати не дати змоги Україні розбудувати відносини з Заходом. Але на даний момент я бачу нульову військову загрозу з боку Росії. Росія має бути божевільною, якщо вона на це наважиться.
Ми якраз поцікавилися у наших слухачів і відвідувачів сайту Радіо Свобода, що є найбільшою загрозою незалежності України. Є три варіанти відповіді: Росія, НАТО і власні політики. Яку відповідь обрали б ви?
Internal cohesion, pulling together, developing the economy.
Останню – внутрішня єдність, розвиток економіки, продовження демократичних реформ. Це час, коли українські політики мають зосередитися на розвитку держави, а не на внутрішніх чварах.
В цьому контексті, як ви оцінюєте звинувачення одного зі співробітників секретаріату президента на адресу прем'єра у державній зраді? Зараз ці звинувачення перевіряє Служба безпеки України. Це прояв демократії в дії, коли один учасник коаліції контролює іншого, чи ознака політичного божевілля?
Те саме було в Грузії, коли президент і головний опозиціонер звинувачували один одного у приналежності до мафії. А далі, що той, хто це зараз робить в Україні, працює проти українських інтересів і української демократії. Від подібних звинувачень виграють лише вороги України.
The only people who gain from that are the enemies of Ukraine.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній посол Сполучених Штатів при НАТО Роберт Гантер. На відміну від американського експерта, 53% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що головною загрозою для незалежності України є Росія. 44% бачать проблему в українських політиках і лише 1% боїться НАТО. А ось думка киян.
Внешньої загрози нема.
Незгода українських політиків. Щоб була стабільність внутрішня, то ніякі зовнішні оці нам не страшні такі великі державі.
Небажання українців мати незалежність. Тому що є надзвичайно велика кількість людей, які абсолютно ставляться до цієї незалежності, як до такої, яка їм не потрібна. Які просто байдуже ставляться до того, що Україна є незалежною державою.
Відсутність патріотизму переважної більшості населення. Це перша загроза. А потім засилля і таке гнучкошеєнко перед Москвою. І перед Росією.
Це Росія. Оці події, які були в Грузії, мені кажеться, що це вони показують свою силу. Більше я не бачу агресорів, які питалися би щось проти нас зробити.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. У Сполучених Штатах сьогодні відкривається з'їзд демократичної партії, мета якого офіційно висунути кандидата на осінніх президентських виборах цього року. Кандидат, щоправда, всім давно відомий, це сенатор від штату Іллінойс Барак Обама. У Денвері, штат Колорадо, закінчуються останні приготування до грандіозного партійного видовища. Але лідери демократів готуються не лише до свята, але й до боротьби за єднання партії. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, чим пояснюють брак єдності у лавах демократів?
Ну, насамперед, незадоволенням певної частини делегатів з'їзду, які на первинних виборах голосували за сенатора Гіларі Клінтон. Вони обурені тим, що Барак Обама запросив напарником своїм віцепрезидентським потенційним кандидатом сенатора Джо Байдена. Байден, звичайно, один з найповажніших законодавців країни, але прихильники Гіларі обурені. За даними опитування, що його провела служба новин телемережі ABC, не менше третини прихильників Гіларі заповідають, що не голосуватимуть за Обаму. Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані каже:
The obvious choice would have been Hillary Clinton. She had 50% of the Democratic vote.
Очевидним вибором, каже Джуліані, повинна була стати для Обами Гіларі Клінтон. За нею близько 50% голосів виборців-демократів. І за Обамою близько 50% голосів. Йому довелося докласти екстраординарних зусиль, аби обійтися без неї, каже Джуліані. Мар'яно?
Тож, які плани пані Клінтон на з'їзді демократів, який має скоро розпочатися?
Організатори конвенції чи з'їзду, вони, намагаючись подолати опір частини делегатів, про які я говорив раніше, відвели для Гіларі важливу роль вечірнього доповідача, коли вся країна дивитиметься телевізійну трансляцію з Денвера. Її ім'я стоятиме на списку претендентів на висунення. Пані Клінтон обіцяє закликати своїх делегатів голосувати за Обаму Інша справа, чи вони захочуть почути заклик свого лідера. Ось яку цікаву статистику ставлення до Обами з боку прихильників Гіларі на з'їзді публікує сьогодні «Нью-Йорк Таймс». 40% делегатів з'їзду, які підтримують Гіларі, здебільшого жінки і білі, або зовсім не мають наміру голосувати за Обаму, або вагаються щодо його кандидатури. На загал лише 21% усіх делегатів задоволені існуючою у демократичній партії системою номінації кандидатів. З'їзд закінчиться у четвер, коли Обама виступить із програмною промовою. Мар'яна.
Про перебіг президентської кампанії у Сполучених Штатах ми чули від кореспондента Радіо Свободи Юрія Долерайна.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А на саме кінець цієї передачі «Свобода сьогодні» про те, як Україна долає наслідки повені. Кожна родина, що постраждала від стихійного лиха і де є діти, повинна отримати 1000 гривень для підготовки до нового навчального року. Кожна школа, яка знаходиться в зоні лиха, навіть якщо вона не постраждала, буде капітально відремонтована. Про це запевнила сьогодні прем'єр України Юлія Тимошенко, перебуваючи на Івано-Франківщині. Там близько половини шкіл, які постраждали усього в Україні від стихійного лиха. Прем'єр з'ясовувала, як у регіоні готуються до шкіль нового року. А більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Більше 175 тисяч дітей шкільного віку на Прикарпатті повинно піти 1 вересня до школи. Загалом у освітянській галузі стихія завдала збитків на 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Це 116 шкіл, 7 дошкільних, 16 позашкільних закладів, 10 відомчих установ. У кожній школі, як мовиться, своя біда. Десь затопило підлоги, десь вода забрала дрова, зруйновано спортивний майданчик чи спортивний зал, пошкоджено котельню. Прикладом постраждалої школи є друга у галузі, де Дністер завдав багато шкоди. Про це говорить директор Галина Бродович.
Школа наша дуже старенька, їй вже більше 100 років. Знаходиться в 7 приміщеннях. Їх навіть корпусами не називають. Всіх приміщень були підтоплені. Були класи, в яких було 20 сантиметрів води, а були класи, в яких і до 50 сантиметрів. Найбільше постраждала у нас бібліотека, там було більше 1.5 метра води.
За словами Галини Бродович, на ремонт школи їм потрібно більше 300 тисяч гривень. Наразі з державних коштів отримали трохи на ремонт спортзалу. Інші роботи проводили самотужки. В принципі, в багатьох школах відновлювальні роботи розпочалися з очищення приміщень і території від намолу, зривання підтоплених підлог, латання дахів, здебільшого власними силами і з місцевих коштів. З минулого тижня пішло фінансування з держбюджету. Про те, щоб завершити ремонти за цей останній перед першим вереснем тиждень, на нараді і не йшлося. Зробити все, звичайно, нереально. Зараз лише кожна третя повністю готова до нового навчального року. Але, запевняє, з 1 вересня діти вчитимуться у школах, а відновлювальні і ремонтні роботи продовжуватимуться. Називалася інша дата – 15 жовтня, початок опалювального сезону. До цього часу треба завершити ремонти котелень, спортивних і актових залів, майданчиків. А ще сьогодні на нараді в Івано-Франківську прозвучало, що йдеться не лише про школи, які зазнали пошкоджень від стихії, а загалом про всі, які знаходяться в зоні стихійного лиха. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про новий підхід.
Ми беремо всі учбові заклади тих населених пунктів, де було стихійне лихо, і зробимо з них загальний перелік. Ті, хто знаходиться, не ті, хто постраждав, а ті, хто знаходяться на території стихійного лиха.
Уряд обіцяє зміни в порядку фінансування. Для кожної школи свій власний розрахунок в казначействі і право директора самому коштами розпоряджатись. Самі ж гроші будуть пролонговані на наступний рік, бо за ці кілька місяців, зрозуміло, капітальні ремонти не вдасться завершити. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще одна подія, за якою ми стежимо. Український футболіст Андрій Шевченко знову гратиме за італійський клуб «Мілан». Після двох невдалих сезонів в англійському «Челсі» відомий нападник вирішив остаточно повернутися до Італії. Економічні умови переходу гравця залишаються конфіденційними. А як його вітали італійці, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами прощаюся я, Мар'яна Драдж, до нової зустрічі в ефірі. Говорить Радіо «Свобода».
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу», і тема програми звучить сьогодні так: українські медіа про війну в Грузії. У кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? В студії працюватиму я, Роман Скрипін, і разом зі мною біля мікрофонів з'являться Яніна Соколовська, головний редактор газети «Звістя» в Україні, та Вахтанг Кіпіані, він нині просто журналіст. І телефоном до нас влучиться Роман Крик, він кореспондент польського телебачення. Говоритимемо про роль медіа в Україні під час грузинської війни. Нагадаю, а зараз новини у викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей «Вечірньої свободи». Віце-президент Сполучених Штатів відвідає на початку вересня Грузію та Україну. Як повідомила сьогодні прес-служба Білого Дому, поїздку Діка Чейні до Грузії розглядають як ще одне зусилля з підтримки Сполучених Штатами цієї країни після воєнного конфлікту з Росією. Запланована зустріч віце-президента США з президентом Грузії Саакашвілі. Дік Чейні також відвідає Україну, Азербайджан та Італію під час візиту, що розпочнеться 2 вересня. Росія може порушити питання візового режиму з Україною, заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. За його словами, в разі вступу України до НАТО може стати актуальним питання про введення візового режиму між Російською Федерацією та Україною. Проте, за його словами, в Москві хотіли би цього уникнути. Доводити справу до того, що взагалі виникло питання про візовий режим між Росією та Україною, як це матиме місце в разі вступу України до НАТО, це явно не наш вибір, заявив Карасін в інтерв'ю, оприлюдненому в журналі «Огоньок». В суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатися до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. До подій у світі. Обидві палати російського парламенту, Рада Федерації і Держдума, закликали президента Медведєва визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. Раніше з таким проханням до російського президента та парламенту звернулися лідери цих двох невизнаних республік. Остаточне рішення щодо визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії має ухвалити президент Росії. Росія застерігає від присутності кораблів НАТО в Чорному морі. Заступник начальника Генштабу Росії Анатолій Ноговіцин заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.
Не може не викликати стурбованості факт нарощування кораблів НАТО в акваторії Чорного моря. Зараз тут перебувають уже 9 іноземних військових кораблів. Серед них 2 кораблі військово-морських сил США, Іспанії, Німеччини, Польщі по одному, Туреччини 4 кораблі. При цьому американські есмінці перебувають на рейді Батумі. У цьому ж напрямку йде ще один корабель військово-морських сил США. Ці дії, на жаль, тільки підвищують градус напруженості в цьому регіоні.
Вважає пан Ноговіцин. За його словами, Росія ніколи не давала згоди на заміну російських миротворців у Південній Осетії силами ОБСЄ. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Медведєв заявив сьогодні, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення.
Коли нас із усіх боків оточують базами, втягують у північно-атлантичний блок дедалі більше держав, а нам кажуть, мовляв, не хвилюйтесь, усе буде в порядку, природньо, що нам це не подобається.
Заявив Дмитро Медведєв у своїй резиденції у Сочі. Сьогодні ж офіційний Лондон заявив, що розцінює можливе припинення відносин НАТО з Росією як помилку. Американський сенатор Лугар закликає і до пошуку шляхів, як покращити відносини з Росією. Річард Лугар, який побував із візитом у Тбілісі, заявив на брифінгу сьогодні, відповідаючи на запитання Радіо «Свобода».
Представники Конгресу будуть працювати з президентом та адміністрацією, щоб не лише знайти можливість висловити нашу підтримку Грузії та Європі, але водночас і обміркувати шляхи поліпшення відносин із Росією. Я наголошую на цьому, бо переконаний, що ми будемо ще довго втягнені в ситуацію в цьому регіоні.
Syria for a long time.
Сказав сенатор Лугар на брифінгу в Тбілісі, після чого він відбув до Баку, де обговорював з президентом Азербайджану допомогу Грузії. 26 серпня у Киргизстані день жалоби за загиблими в авіакатастрофі. За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, внаслідок авіакатастрофи під Бішкеком в неділю загинули 65 осіб, вижили 25. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою. Роман, у мене все на ці півгодини.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Українські медіа про війну в Грузії». У кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? На цю тему говоримо сьогодні з гостями програми Яніною Соколовською, головним редактором газети «Ізвєстія» в Україні. Добрий вечір, пані Соколовська.
Добрий вечір.
Та Вахтангом Кіпіані. Він нині просто журналіст, правильно?
Правильно.
Добрий вечір,
вечір,
пане
добре.
Кіпіані. І телефоном до нас долучиться пізніше Роман Крик, він кореспондент польського телебачення. Україна програла інформаційну війну. Інформаційну війну виграла Грузія. Росія веде інформаційну війну на теренах колишнього СРСР. Це практично пряме цитування заголовків останніх днів. Хто програв і хто виграв в інформаційних змаганнях? Питання наразі без відповіді. Бо самооцінки навіть зваженої буде недостатньо. І перед тим, як ми спробуємо знайти відповідь у дискусії з гостями «Вечірньої свободи», докладно на тему інформаційних воєн та переможців у них Олексій Сімаков.
Під час Кавказької війни, крім військового протистояння поміж Росією та Грузією, мало місце протистояння інформаційне, у яке активно включилися українські медіа. Україна стала полем битви інформаційної війни, якою вона була заскочена зненацька. У висвітленні подій на Кавказі українським телеканалам бракувало обізнаності та збалансованості. Кожен розставляв свої наголоси щодо подій в Грузії, акцентуючи при цьому увагу лише на фактах війни. Таким є вердикт аналітичної групи компанії «Промова», яка провела дослідження провідних вітчизняних мас-медіа. Щоб отримати достовірну інформацію, треба порівнювати всі джерела, зазначає голова комітету «Рівність можливостей», який займається моніторингом українських ЗМІ Олександр Чекмешев.
Я порівнював три картинки. Як це відбувалося на російських телеканалах? Звичайно, говорити тут будь-яку об'єктивність не можна. Це була суцільна пропаганда. Звичайно, українські телеканали в цьому сенсі були на голову вище своїх російських колег. Якщо порівняти це, як це було на провідних польських телеканалах, виглядало ще більш збалансованіше і не було жодних преференцій на бік тієї чи іншої сторони.
Незалежний журналіст Єгор Соболєв говорить, що вітчизняні медійники не брехали, а помилялися, і що війна у Грузії стала великим досвідом для українських ЗМІ.
Були канали, які виглядали там відверто прогрузинськими чи відверто проросійськими, але брехні через гроші я не побачив. Я думаю, що це були помилки, і це новий досвід. І мені здається, українські телеканали дуже добре на нього відреагували. Я маю на увазі, що вони тепер досвідченіше і вийшли з війни з більшим розумінням, які ризики, які вимоги до того, щоб глядачі отримували правдиву інформацію.
На початку російсько-грузинської війни у пошуках оперативної інформації українські мас-медіа були змушені використовувати російські джерела інформації. Хоча майже всі впливові українські ЗМІ спромоглися відправити у зону конфлікту своїх кореспондентів, говорить медіаексперт Тарас Петрів.
На жаль, мушу констатувати, що в ситуації з грузино-російським конфліктом українські медіа подавали інформацію незбалансовано. Насправді, дуже часто наші медіа користувалися однобокою інформацією і деколи ковтали те, що їм пропонували на гачок.
Українські ЗМІ вже мають досвід ретрансляторів. Так, під час нещодавнього Бухарестського саміту НАТО, на якому Україна та Грузія не отримали ПДЧ, вітчизняні мас-медіа черпали інформацію з російських джерел. Йдеться у звіті аналітичної групи компанії «Промова».
Отже, що ж відбувалося з українськими медіа під час війни в Грузії, та яка досі не скінчилася, спробуємо з'ясувати з нашими гостями сьогоднішньої програми. І першим я хотів, щоб дав оцінку Роман Крик, оскільки він телефоном у нас, то є ризики, що зникне просто людина зі зв'язку. Добрий вечір, Романе. Алло.
Вітаю вас.
Так, і я хотів би наперед запитати у вас, власне, кореспондента польського телебачення. Дайте стислу характеристику поведінки українських медіа під час конфлікту в Грузії.
На жаль, я цього не можу зробити, тому що в тому часі мене не було в Україні, я не спостерігав за тим, так що вибачайте, але тут немає своєї думки.
Ясно. Ну, вибачте, що з цим питанням я до вас звернувся. Не знав, що вас не було. Ну, можливо, тоді відповідь дістанемо від Вахтанга Кіпіані та Яніни Соколовської.
Якщо говорити тільки про телебачення, то очевидно, що ми є заручниками телевізійної картинки, яку здебільшого українські телеканали отримали не самостійно. Але цього разу в Україні склалася унікальна ситуація, коли в момент, в пік, в ніч з 7 на 8 серпня нашого 2008 року у Цхінвалі, або приблизно в тій стороні, був кореспондент Інтера Руслан Ярмолюк. І він був, очевидно, першим, хто зміг з місця події, спочатку там хрипами, або потім і за допомогою телевізійної картинки передавати те, що він бачив або швидше чув, бо це також виходить з його матеріалу в телекритиці, що значну частину часу він з іншими тележурналістами інших каналів, інших країн сиділи в якихось підвалах, там, якихось сховищах, і тобто багато чого вони не бачили. І дуже багато
його пересувалися під російським конвоєм.
Так, так, вони пересувалися в складі російської миротворчої місії, там, втікаючи з того місця, де вони спочатку були, але все одно ці дані є цінними, тому що, ну, власне, це були свідки, дані свідка, який знаходиться на лінії фронту. З іншого боку, буквально за кілька днів з'явилася група українських журналістів, там був Олександр Моторний з 1+1, Артем Шевченко з Інтера, і вони працювали, так би мовити, з грузинського боку. Я бачив як ті сюжети Ярмолюка, так і сюжети Шевченка і Моторного. Можу сказати, що журналістам вдавалося показувати війну, якою вона, очевидно, є. А після повернення Шевченка ми ще й дізналися, що вони були піддані тортурам як агенти Служби безпеки України. Їх там клали на асфальт чи в багнюку обличчям вниз, вкрали бронежилети, телефони мобільні. Їх, по суті, там інсценізували, там ледве не ніж під горло. Тобто, в принципі, ми змогли дізнатися від українських журналістів безпосередньо те, що там відбувається.
Дійсно, це була унікальна ситуація, коли один телеканал направив трьох журналістів фактично в одну країну. Тобто йшлося про Грузію в цілому, але кореспондент один перебував в Південній Осетії, інший перебував в Абхазії, а третій перебував безпосередньо
в Абхазії. Був Максим Буткевич.
Ну, це не унікально, це має так бути, це нормально. І це практика, яка є в Росії, щоб ми про неї не казали. А в нас та проблема, що в перші дні конфлікту ми дивилися на світ чужими очима. І найчастіше ці очі були російські.
Ну, а ви від вашої газети хіба був кореспондент
від
на місці?
Від нашої газети там було 4 чоловіки.
4 чоловіки. Власне, від «Ізвєстій» в Україні, чи ви послуговувалися так само послугами російських колег?
Ні, в нас наша людина, яка працює в Москві, яка від нас поїхала в Осетію. В
яка працює в Москві? За паспортом це хто?
Українець.
Українець.
Юрій Снігирєв. Але він писав те, що він бачив, і шукати правду тут не можна, тому що в кожного в цьому конфлікті своя правда. Але єдине, що я винесла з того, що він зробив, і з того, що робили колеги, це те, що в цьому конфлікті не буде переможців і переможених, і є лише потерпілі. І наше завдання зараз знайти відповідь на питання, а що буде далі, що буде з Україною і що буде з Кримом, де вже постають такі конфліктні питання.
Давайте,
які мені не хотілося би бачити.
Все ж таки здобутки, тоді, а не про геополітику, тоді, що буде з Кримом.
Тоді варто згадати про Гліба Гаранича, кореспондента Рейтера, фотографії якого обійшли світ і стали хітами цієї п'ятиденної війни, і він став жертвою дуже цікавої російської спецоперації, коли від його імені нібито Венедиктову, головному редактору «Еха Москви», було дано інтерв'ю, якому він практично ніби визнавав, що він, ну так, ми робимо постановочні фотографії, бо це все-таки мистецтво, а не там звичайний погляд на світ. І треба визнати, що більша частина, звичайно, професійного співтовариства стала на захист українського стрінгера там, чи українського журналіста, фотожурналіста Рейтера, і він підкреслив свою високу професійність, і приємно було, що ці фотографії, які справді обійшли перші обкладинки в усьому світі, ці фотографії вбитого чоловіка на руках у свого там чи родича, чи друга в горі, які потім, до речі, Росія видавала за фотографії з Цхінвалі, було зроблено українським фотожурналістом.
І це супер, що він український фотожурналіст, але мені не дуже подобається, що він працює на Рейтер, а не на якісь українські видання.
Ну, так само в горі був, наприклад, Іван Чернічкін з «Фокуса», це наш український журналіст, і він так само привіз практично такі самі фотографії. Тому це говорить про те, що чи медіа готові в перший день, в першу годину таких резонансних подій, як війна, посилати людей на Кавказ, в Африку, в Судан. Там,
або ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про таке. Українські медіа про війну в Грузії, у кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? І я тепер звертаюся до всіх трьох гостей. Один з них у нас телефоном підключений, Роман Крик, кореспондент польського телебачення. Але питання, воно, очевидно, не має національних ознак. В який спосіб можна вирівнювати інформаційне поле, не деформуючи власне національне, якщо говорити про Україну зараз, про Польщу і Росію порівняно. Тому що українські, там, польські та російські засоби масової інформації працюють за різними правилами на власних ринках, які формують різні потреби. Чи можуть воювати або вести конкуренцію поміж собою медіа, які одні послуговуються, скажімо, критеріями об'єктивності та неопередженості, а інші виконують роль пропагандиста та агітатора? Пане Романе, ви можете почати? Алло.
Я не знаю, чи я вас правильно зрозумів, бо в мене тут чутність не найкраща. Але я, якщо казати про наше телебачення, наше громадське телебачення, до якого я працюю, то у нас в редакції в Варшаві постійно такі 2-3 особи, які обслуговують, так би мовити, конфліктні ситуації в різних куточках світу. І ці особи готові з хвилини на хвилину просто зібратися і поїхати туди, де треба. І так само було з Грузією. Наш кореспондент там буквально появився дуже, дуже швидко. Так швидко, як тільки це було можливо з технічних причин. І хочу додати, що Польща тут в цьому плані, ну, там в Грузії були присутні представники різних каналів телебачення, були присутні журналісти з Польського радіо, і були також представники інформаційної агенції. Так що там, якщо йде казати про обслуговування на тих подій з боку польських мас-медіа, то Польща мала можливість виробити собі власну точку зору на основі того, що пропонують власні кореспонденти польських мас-медіа, які були там на місці події і дивилися на це все власними очима.
Дякую, пану Роману Крику, за коментар. А ми повертаємося до нашої теми в київській студії. І я можу повторити питання, якщо воно не зрозуміло. Як можуть конкурувати або змагатися різні медіа в різних країнах, там, де ринок диктує різні потреби, і взагалі там, де влада по-різному ставиться до ролі медіа. Скажімо, в мене чомусь таке відчуття, стійке відчуття, що російські медіа, вони були як агітатор та пропагандист. Я не бачив там об'єктивної картинки стосовно того, що відбувається в Грузії. Я бачив виправдання усіх зусиль Медведєва, Путіна та так званих російських миротворців, включно з 58-ю армією, яка ніколи таким миротворцем там не була. Як конкурувати? Як змагатися? Як тут визначати переможця?
Вона може здаватися дивним, але вони дійсно вважають, що Медведєв робить все правильно, і що Саакашвілі навіжений, і що його треба позбутися. Ну,
більшість білорусів вважає, що єдиний правильний президент Лукашенко.
Так, і тому російський погляд на ці події є таким, яким він є.
А північні корейці вважають, що найліпше це ідея Чучхе.
Але мають бути українські погляди на українські події, журналісти українські, які там працюють, і які розповідають людям свою правду.
А я запитую, хто переконливіший в цій ситуації? Той, хто підпорядковується жорсткій лінії, чи той, хто намагає об'єктивно висвітлювати позицію. Оскільки, якщо висвітлювати об'єктивно, війна – це не прекрасне видовище.
Війна – це страшне видовище. Так. Якби ви почитали публікації в російській пресі, то вони і пишуть про страшне, про те, як вони сидять у тих льохах, як їх бомблять, як вони не можуть вискочити.
Або один з заголовків – грузини тікали від нас в трусах.
Я не бачила цього заголовку.
Я серйозно кажу.
Але, може, хтось і бачив, як грузини тікали.
Інший заголовок з російських медіа – Ющенко хоче війни з Росії. Наприклад. А заголовок сьогоднішнього дня – це не остання людина в російському МЗС, говорить про те, що якщо Україна буде просуватися в НАТО, ми вводимо візовий режим. Це сьогодні, друге вже пролунала подібна заява.
І це треба вбачати, брати на увагу як позицію Росії. І протидіяти цій позиції своєю позицією, українською. Але я цю позицію не бачу. Заява Ющенка на мітингу в Грузії мала мати продовження. Але цього продовження нема.
Яке, він мав там лишитися в Грузії?
Ні, він має зробити інші якісь кроки.
Які?
Чи не робити?
Ну, ми не говоримо про політику.
Чи
ми зараз
відмовчуватися,
говоримо...
як Тимошенко?
Ви знаєте, ми ж не про політику. Я зараз намагаюся запитати, що робити медіа в цій ситуації.
А
я не запитую, що робити
президенту. А медіа їхати, дивитися і писати, і робити свої чи власні українські
тоді до вас
висновки.
Я спрощено поставлю, пані Яніно, питання. Хто сильніший в цій ситуації? Українські медіа, які намагаються об'єктивно висвітлювати події? Або російські, які виконують роль пропагандиста?
Ви не конкретно ставите питання. Російські медіа, з їх точки зору, дивляться на події об'єктивно. Це в них така точка зору. Вона дивна для нас, але вона є.
Тобто, якщо факт суперечить цій точці зору, тим гірше для факту. Будемо казати так.
Ну, от така російська позиція. Що ми можемо зробити з ним?
Якщо дозволити, я скажу так, що, в принципі, порівнювати висвітлення подій, я дивлюсь, у мене там півсотні вже каналів, я дивився всі російські, ну, звичайно, там деякі українські і світові. Скажу, що порівнювати неможливо. В Україні є конкуренція поглядів. Є погляд з Свінвалі, є погляд з Тбілісі, є погляд з Владикавказу, є погляд з Абхазії. В Росії ми бачимо, навіть якщо це журналіст, грузин, до речі, може бути, який працює на ОРТ з Тбілісі, він стоїть в центрі міста на високій площадці і розповідає якусь таку штабну правду російського генштаба. Тобто грузини, які працюють на ОРТ, вони не їздили на передову разом зі своєю, ну, армією, зі своїм народом і не висвітлювали ту окопну правду, яка була з грузинського боку. Тобто російський глядач в принципі не міг нічого дізнатись про, крім того, крім тих брутальних ідеологем, які йому вкладали, про африканських і українських найманців, про зґвалтованих грузинами жінок, про там якихось африканців і китайців, про 2000 трупів, ну і сотні, і десятки інших формальних, ну, тобто зачіпок звинуватити Грузію в геноциді. Я днями написав статтю для кореспондента, називається «Геноцид здравого смисла». От ми, ну, особливо росіяни, але ми теж, бо ми частково знаходимося в їхньому, під їхнім інформаційним впливом. Ми стали жертвами геноциду, тому що Кокойте і його заступниця Ірина Гаглоєва, яка виконує функцію міністра пропаганди Південної Осетії, вони військові злочинці. Бо саме Гаглоєва через кілька годин після початку штурму, коли ще не було навіть десятків жертв, вона вже заявила про 2000 жертв, які, ну, про 1200-1600, потім 2000 жертв, які виправдовували подальший вступ російської армії. Можна сказати, що вони виконали, є така функція, козел-провокатор. Вони викликали вогонь на себе, змусивши нас, ну, власне, останні там 5 днів переживати потім вже наслідки цього військового вступу.
А я ж запитав, в який спосіб можна досягти конкурентної здатності медіа?
Ми досягли, Романе, нам нема
колеги, я ставлю питання стосовно професійності наших з вами колег.
Наші колеги, я вважаю, дійсно, в цій ситуації працювали дуже професійно.
Але їх вони було дуже мало, їх мало бути більше, і тоді б ми перекрили той російський потік, який йшов на Україну.
Думаю,
але їх було замало, щоб перекрити.
Все-таки об'єктивне було висвітлення цих подій. І все-таки роль російських медіа зараз в Україні є достатньо низькою, малою. Тому повірте, що там були щоденні газети, там були тижневики, там були телепрограми, тому, в принципі...
Я з радістю, можливо, погодився, якби не йшлося про Крим, де російські медіа вкрай популярні і слухають, власне, те, що говорять російські медіа.
Крим – це не вся Україна, на щастя.
Але
це
питання
Крим – це важливе для
питання
України.
Питання Криму зараз постане найгостріше.
А там ведуть мовлення російські телеканали, до яких високий рівень довіри, оскільки вони говорять те, що хочуть чути мешканці Криму.
І ще є такий Донбас, де вони теж говорять, де їх дивляться по кабелю.
І що робити в цій ситуації, коли українські медіа, ще раз повторюю,
бути
намагаються бути об'єктивними?
Бути присутніми в усіх точках, де відбуваються події. Ми не можемо стати так само пропагандистами, якими стали путінські оці кремлівські журналісти, там РТР, НТВ.
Але можна намагатися стати об'єктивістами і зробити цей потік широким, який перекриє.
В який спосіб?
Крим.
Давайте от тут з'ясуємо дуже важливе питання. В який спосіб ми можемо зробити широкий потік інформації? Нікого не перекриваючи одразу, та апріорі ми собі ставимо.
Ми маємо для початку створити бюро там, де відбуваються події. На Близькому Сході, в Москві, на Кавказі, в Брюсселі, на Балканах, в Америці.
А це знову постає питання фінансів.
Я думаю, що не постає. Наші телеканали заробляють достатньо, щоб витрачати там, умовно кажучи, 100 тисяч доларів на таке бюро. Тим більше воно може...
У нас у більшості телеканалів є бюро. В Москві є московський.
Але в точках...
Але на Кавказі, у гарячих точках, я не знаю, в кого є бюро. Мені це невідомо.
Пане Романе, Крик.
Так, якщо можна кілька слів підключитися до вашої дискусії. Мені здається, що треба мати свідомість того, що, як на мою думку, російські електронні медіа є частиною влади, є частиною цього режиму, який зараз керує Росією. І насправді з журналістського погляду з тим неможливо боротися. Це просто неможливо, бо якщо хтось займається пропагандою і досяганням цілі, використовує заради цього електронні медіа, ну, яка тут може бути чесна боротьба. Я вам скажу, наприклад, якщо про Польщу говорити і про ці події в Грузії, то там навіть це на загал не називається конфліктом, тому що речі треба називати своїми іменами. І з точки зору міжнародного права, те, що сталося в Грузії, це напад Росії на Грузію. І так та подія висвітлювалася і, в принципі, не тільки журналісти, але більшість поляків, як показує останні опитування, згідні щодо того, що це це був напад, і напад однієї країни на іншу, це збройна агресія. І так це інтерпретувалося, ну і в принципі це згідно з тим, що так як це подається, ця інформація на Заході.
Дякую, пане Роман.
Можу додати, що впливовий тижневик «Впрост» польський в останньому номері числі поставив великий портрет Путіна на обкладинку і підпис «Адольф Путін». Тобто для польських медіа «Впрост» – це найвпливовіший тижневик.
Але ж абсолютно... така річ, як оціночне судження, правда?
Ну, журналісти мають на це право.
Бо... Оціночні судження?
Безумовно. Безумовно, в різних жанрах так. Працівники інформагентств не мають права на оціночні судження, а ведучі авторських програм мають таке.
І так об'єктивний само... погляд, звідки він візьметься? Кожна людина транслює свій суб'єктивний погляд. А поляки тільки ми можемо
а поляки
скласти
ще й свій національний досвід.
Досвід, да, Росія, ще
Росія... А виходить газета «Звістя в Україні» на першій обкладинці Адольф Ющенко, ну, наприклад, пише.
Ну... Якщо зроблять...
До цього ще ми не дожили, але якщо Ющенко стане Адольфом, я про це не пишу.
Але ви знаєте, була брутальна публікація в «Звістях» в російських. Я не знаю, чи воно було ретрансльовано в українській версії, там, де знаменитого легендарного і прекрасного актора Бубу або Вахтанга Кікабідзе, було інтерв'ю з якимись авторитетними лікарями, які казали, ну що з нього взяти, він же хворий на голову, він же старий, в нього маразм і так далі.
Це було не в «Звістях». В «Звістях» була публікація московських про Кікабідзе, дуже не гарному тоні про те, як він не хоче давати концерти в Москві.
Публікації Єлени Харольської, журналістки «Звісті», це була брутальна річ, за яку, в принципі, в нормальній країні це треба забирати право на заняття журналістською діяльністю.
А як і чому забирати право? Хай Кікабідзе подасть в суди, хай воно вирішиться нормально,
суд,
юридично.
Я проти того, щоб Кікабідзе подавав в басманний суд міста Москви.
Пані Соколовська, у мене просте питання до вас. От ви представляєте видання, яке «Звістя» в Україні. Тобто свого часу з'явилося дуже багато таких видань. Там «Комсомольська правда» в Україні, «Звістя» в Україні.
Свого часу це вже 12
років. В Україні, на жаль.
Знайшли певний вихід на той момент. Але чи вам зручно досі бути частково ретрансляторами того змісту, який несуть в собі «Звістя» в Росії? Я маю на увазі. Ви ж використовуєте частину матеріалів саме
ми
московського видання.
Ми використовуємо, але те, що ми вважаємо за потрібне.
І де, там ці, де там ці критерії встановлені? Те, що ви вважаєте за потрібне. А раптом хтось не читав того матеріалу.
А це страшенний суб'єктивізм. Ці критерії встановлює наша редколегія. І ми вважаємо, що брати, що не брати, що друкувати, а що не друкувати. Наприклад, матеріал про те, що Ющенко начебто хворий проказує, я не надрукую ніколи. А Москва це виставляє.
І як же ж тут бути? Які ж ви тоді «Звісті» в Україні, якщо ви не пишете те, що пишуть в Москві?
Ми «Звісті», але ми в Україні.
Так і своє видання просто можна зареєструвати.
Ну,
і
це
без всякого
своє,
бренду.
Це є своє українське видання, йому 12 років, воно існує, є редакція.
А, ви так вважаєте? Тобто це не ретранслятор частково того, що пише російська преса, московська, маю на увазі.
Ми не ретранслятор, ми спільне підприємство, але в нас є повний карт-бланш використовувати те, що ми вважаємо за потрібне, і не використовувати те, що ми не
вважаємо. Чи не закладаєте
ви
страшний прецедент, коли український медійний ринок є вторинним? І це стосується як друкованих засобів масової інформації,
подивіться
так і електронних.
Подивіться на «Комсомольську правду» в Україні.
Чесно, 100%, я не дивлюся, я навіть не читаю ці газети.
На жаль, 100% український
на щастя,
контент.
На щастя.
Не читати – це невелике щастя. Щоб аналізувати, треба читати.
Але можна ще читати журнал «Хастлер», але я його теж не читаю.
Да, пане Скрипін, ви щойно роздягнулися перед всім чесним народом.
Але
ви
цього
ви
ніхто,
не читає...
крім нас, не побачив.
Так, ви не читаєте нічого, але ми говоримо про те, що треба читати, щоб розуміти більше.
Вахтанг, ну, журнал «Хастлер» не читають, давай скажемо.
Переглядають, так, звичайно, звичайно. Але окремі літери можна і прочитати. Звичайно.
Добре. Так вторинність українського ринку, чи не є це страшним насправді?
Знову ж таки, я не вважаю, що український ринок є вторинним. Дивимося на телевізор. Інтер, 1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, ТРК Україна, П'ятий канал, УТ-1.
І вони сильніші, ніж російські
безумовно,
в більшості.
Безумовно, тому навіть випадків. Якщо в одному окремому з 26 регіонів російські канали, як ви кажете, переважають, хоча я в цьому не впевнений. Треба
дивляться їх там.
Ну, дивляться, але ж не переважають.
Насправді дослідження на руках немає, не можу
тому,
сказати.
Тому, в принципі, можна сказати, що загальноукраїнський глядач отримує інформацію з українських уст. Інша справа, що... Ми не маємо, на відміну від там російського «Інтерфакса» чи «Associated Press», кореспондентів в більшій частині там колишнього навіть Радянського Союзу. Тому ми дивимось, слухаємо, читаємо часто чужі матеріали. Чим більше буде все-таки українських журналістів в місці подій, там, де щось велике відбувається або щось трагічне, тим краще буде поінформований український глядач, читач, слухач, і тим сильнішим буде Україна. Бо сила України не в єдиноправильній трактовці, яку в темниками розсилають там з адміністрації президента, а в в розмаїтті різних поглядів, власне, чим відрізняється останні там 3-4 роки Україна.
Якщо немає комусь щось додати вже на сам кінець, у нас лишається буквально 35 секунд. Я хочу нагадати слухачам, що ви слухали «Вечірню свободу». Тема була непроста, насправді. Українські медіа про війну в Грузії, у кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? На мою думку, ми з'ясували, що таки так, ці критерії були об'єктивними для українських журналістів. У нас в студії в гостях була Яніна Соколовська, головний редактор газети «Звісті в Україні», телефоном Роман Крик, кореспондент польського телебачення, та Вахтан Кіпіані, журналіст біля мене. Для вас програму провів Роман Скрипін. Дякую, до побачення.